в ефірі спілкування зі слухачами.
Сьогодні 19 травня за новим стилем, за григоріанським календарем, церква згадує праведного Йова, багатостраждального Йова. Мені цікаво, скільки ми встигнемо сформулювати таких тез або тем чи проблем, ідей, принципів, поставлених книгою Йова. Можемо зробити це разом в нашій сьогоднішній розмові. Можна сформулювати нашу тему так. Про що ця книга для вас? Ну, давайте, кожен скаже по одній тезі. Тобто, я от бачу от таку тему в цій книзі. Напевно, те, що ми робимо сьогодні, можна назвати герменевтикою. Це не просто розгляд тексту, це виведення якихось ідей. Тобто, що мав на увазі автор, які проблеми він ставить, чому ця книга важлива, чим вона торкається людей і через сотні років після свого написання.
В ефірі «Інтерактив».
Ми сьогодні говоримо на тему книги Йова. Сьогодні, 19 травня, за григоріанським календарем, церква традиційно згадує праведного багатостраждального Йова, про якого є ціла книга в Біблії. Ми говоримо про ідеї, принципи, теми, про поставлені цією книгою проблеми, питання і висновки, які ми робимо. Тобто уроки книги Йова, про що ця книга для нас. З нами пані Ольга з Харкова. Здравствуйте.
Добрий день. Для мене, основний урок, як для всіх, що знання о Бозі і знання самого Бога – це велика різниця. Тобто, як Йов сказав, я слышала о тебе слухом ухо, а теперь глаза мои видят тебя. Но я хотела сделать ударение вот на чем, что для меня практично в жизни. Сколько-то лет назад Господь дал мне стихотворение, я его прочитаю, но займет буквально несколько секунд, до минуты. И о том, что о друзьях Иова, о том, что мы такими бываем часто, очень часто, когда у человека проблема, и мы начинаем его учить. Я извлекла из этого урок, я сейчас читаю вам, все будет понятно. Ты идешь долиной смертной тени, сидя с черепицей в руке, а твои друзья, кого любил так, рассуждают о твоем грехе. Ты взываешь, плачешь, но не слышишь, речи их весомы и длинны. 10 раз срамили и теснили, но помилуйте меня, друзья мои. Ваши речи мне терзают душу, корень зла вы ищете во мне. Нестерпима боль, нет исцеления, как найти покой, когда и где? Потерпите, слушая, посмейтесь. Разве к человеку речь моя? Посмотрите на меня и ужаснитесь. Приложите палец на уста. Мы бываем, как друзья Иова, рассуждая о чужом грехе. Разве знаем, что проходит каждый, оказавшись в боли и беде? Разговоры света не приносят, страждущая мечется душа. Жажду слово о воде не утоляет, утолит ее сама вода. Не уходит боль от многословия, искренними, умными речами мы порой терзаем чью-то душу, бесполезными становимся врачами. Спасибо.
Дякуємо, Ольга, дякуємо і за поезію. Отже, навіть дві ідеї, дві думки прозвучало. І одна така дуже глобальна, знаєте, в єврейській традиції, може це така, не загальна традиція, а така більш езотерична, якась така містична. Є різні рівні тлумачення, трактування, так? І це є там глибока, таємниця. Мені здається, що те, що Ольга сказала, це стосується ось такого рівня знання про. Так, про Бога. Тобто інформація про Бога, якісь книги, священні писання прочитані і пізнання самого Бога особисте. Тобто тільки через життєвий досвід, не з книжок. І було підкреслено, що тут є, в цій книзі є ця ідея, що Йов, як і його друзі, поки був благополучний, він знав всі ці благочестиві правильні відповіді, так, але тільки пройшовши через те, через що він пройшов, він сказав, я на новому рівні, я по-новому все побачив, пережив. І друга думка – це бути справжнім другом. Чи не такі ми, як друзі Йова? Іноді. Маємо дзвінок з нами. Олександр, здравствуйте.
Доброго ранку. Слава Ісусу Христу. Дуже важливо для мене, цікаво познавально, жизненно дуже. Кожен епізод другий раз впливає в житті раніше чи пізніше. Але мені завжди цікавило і якби хвилювало таке питання. Ну невже, як там пишеться, сатана прийшов і Бог якби віддав Іова, ну, і за розмови віддав, щоб сатана іспитував його. І одного разу я розмовляв із кумом, і кум каже мені, так він же сказав, що чого боявся, то і вийшло у мене. Там написано, чого боявся, Іов сказав те, я і у мене произошло в житті. І що виходить? І коли я зв'язав це все із определенням апостола Павла віра, що таке віра? Віра – це осуществлення ожидаємого. І зразу я у цей маленький епізод Іова, що він боявся, і осуществлення ожидаємого, мені розкрилось перше от це осуществлення ожидаємого. Іов і у цього це то. І друге, що я у Бозі, мені що він справедливий. Ну він сказав, що не бійтесь, не бійтесь. Мало того, що віра, і ще він сказав, не бійтесь. Порушив закон, ти боявся в це. Він не пішов за, якби, із того, що сатана сказав, от Іов, такі праві, ти Іова покриваєш твою рукою, так, тому він такий і, ну, як кажуть, це добре, коли добре. Ну, це так, добре. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, Олександре. Отже, додаємо ще. Я нагадаю, ми сьогодні тема наша – уроки книги Йова. Які ідеї, принципи, теми, поставлені проблеми, питання, висновки ви знаходите, черпаєте для себе в цій книзі? Про що вона для вас? І Олександр додає ось такі дві теми. Значить, чи стається зло без волі Бога? Мені здається, так. Це одна з тем, які автор ставив, коли він писав цю книгу. Ні, каже автор, не стається. Сатана нічого не може зробити, перш ніж він випросить у Бога дозволу на це. І якщо Бог бачить, що врешті-решт це буде на добро, він тоді, значить, дозволяє, дає йому аусвайс, тобто пропуск, добре, роби, ну, слово, коротше, дозволяє. І ще одна тема, яку Олександр підкреслив, дуже така цікава і популярна в певних християнських колах, як от слово віри, там, сповідання, так, от такі от речі. Чого ти боїшся, те з тобою і станеться, ось таке. Тобто якісь нав'язливі думки і воюй з ними на рівні думок, проголошуй, сповідай, правильні сповідання, там, бери Біблію, хороші речі, читай кожен день, там, благословіння, обітниці, просто борися от на такому рівні, на внутрішньому, з цими нав'язливими думками, якимись страхами і так далі. Це окрема дуже цікава тема. Маємо телефонний дзвінок, з нами Ярослав, здрастуйте.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма. Доброго Божого дня, брат. Прости мені, як я так сказав, вибачаюся. А про Йова. І знаєте, скільки Йов стерпів, як попередній брат говорив, що дав Господь Йову сатані. І дійсно, коли сатана все вразив, і вник, і вразив ще одну річ. Коли стільки терпів Йов багато, і ще одне місце, і каже Йов, навіть став запах мій бридкий для моєї дружини. І дружина сказала, та прокляни свого Бога, ти помреш. Бачимо, дорогі друзі, як це тіло розпадалося, і це тіло духовне, бо написано, покине своїх батька і матір, пристане до своєї жінки, і вони стали одним тілом. Але Йов мав таке чудове місце, 19 розділ, то я знаю, 25 верша, що він відкупити живий, і останнього дня він підійме із пороху цю мою шкіру, яка розпадається, тіло своє я побачу Господа, сам я побачу, і мої очі побачать, а не чужі. Дійсно, яка віра в Господа, і тримаємося Господа кожного часу, а для себе, я скажу, 5-9 коринтян, то спільнуємо. Поки душа наша, знаходячи в домі тіла, виходила з дому бути йому любимими, тобто Господу, ми мусимо мщі з'явитись перед судом при Словом Христом, і любов відповідь, що робили в тілі, чи добре все лихе, це приклад Йова. Хай вас Господь ясно благословить.
Дякуємо, Ярослав, за участь. Отже, я беру таку от ще думку і таку тезу від Ярослава. Терпінням вашим спасайте душі ваші. Кілька разів просто прозвучало це слово терпіння, яке дійсно першим вискакує, коли ми чуємо ім'я Йов. Йов, значить, багато страждав, багато терпів. Він перетерпів і лишився праведним. Він були спокуси, прокляни Бога і помри, і так далі. Він не пішов на все це. Він якраз ілюстрація ось цих слів Євангелія терпінням вашим. Хто перетерпить до кінця, той спасеться. Дякую за участь. Книга Йова, до речі, Ярослав згадав 19 розділ, 25 текст. Це дуже складний текст для перекладів. І в синодальному перекладі виглядає так, що він, тобто викупитель мій живий, він в останній день воставить із пороха шкіру мою оцю, що розпадається. І я з плоті моєї побачу Бога. Але всі новітні переклади дають інший варіант. І у кінці він встане над землею або встане над порохом. І коли шкіра моя навіть з мене спаде, я все ж в плоті моїй побачу Бога. Тобто виглядає так, що наче зверху трохи спаде, але тіло залишиться і я буду жити і побачу Бога. Напевно, на той момент уже зі шкіри мало чого залишилося здорового. Але він все-таки сподівається, що він виживе. Таке враження з новітніх перекладів. Маємо телефонний дзвінок. З нами Ганна. Здравствуйте.
Доброго дня. Хай нас Бог береже. Я скажу, у мене така думка. Ця книга Іова, вона фактично найнужніша для людей. Тому що саме в ній дуже детально описано боротьбу добра і злом. І не дарма ми живемо зараз живемо, так? Ми читаємо цю книгу. І про що ми думаємо? Нас же оточує сучасна обстановка. Серед нас живуть якісь люди, щось роблять, щось там дуже хороше, щось не дуже хороше. І ми якось так аналіз якийсь проводимо. Ну так, щоб коротенько, я скажу, що я провела аналіз от серед людей мистецтва. Високоосвічені люди, знаючі люди, вони Біблію дуже добре знали. І ми бачимо, що дуже багато саме ця тема цікавила їх. Що ж таке добро і зло, і як воно в мені бореться? Я на собі відчуваю оцю боротьбу, що я так зробив чи не зробив. І не дарма, що художників дуже багато на цю тему картин. А візьмемо літераторів. Панас Мирний так взагалі бере назвою свого роману рядок із цієї книги. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Левко Різник, наш знаменитий письменник, пише про Франка, самотність пророка. І от він там, ну так детально використовує саме книгу Іова, от показуючи боротьбу сатани із ангелом-хранителем. У нас же у кожної людини є ангел-хранитель, але за кожною людиною бігає і сатана. І він фактично, він бореться з ангелом-хранителем. Він його всі дії намагається знищити, щоб нав'язати на душу людини свої поняття, свої правила. І я скажу, що я, наприклад, особисто, я дуже часто бачу, що в мені, от частіше всього, він до мене думкою залазить. От я в голові починаю думати, от отой щось неправильно зробив. І тут же себе ловлю на мислі, ну чому ти критикуєш когось там, що, а тепер я вже в голос. Сама собі кажу, ти ж знаєш, що це не треба робити, що це сатанинські мислі. І таким чином, я, наприклад, вважаю, що це дуже цінна книга для людей, і ми повинні частіше її читати. Дякую за увагу.
Дякую, пані Ганно, за участь, особливо за такі алюзії, за відсилки до творчості українських авторів і до переломлення цієї книги і її тем в українській літературі. Спасибі. Ми намагаємося скласти такі тези, короткі. Записав тезу від пані Ганни з Харкова, що це книга, це оповідання про боротьбу, така модель, боротьба добра і зла в кожному, в мені. Сьогодні згадують в церкві, традиційно в православній церкві, 19 травня за новим стилем, за григоріанським календарем, день пам'яті Йова, праведного багатостраждального Йова. Ми сьогодні говоримо про уроки книги Йова, про що ця книга для нас, і ідеї, принципи, теми, поставлені проблеми, питання та висновки. З нами Іван, здрастуйте.
Здравствуйте, нехай Бог поблагословить вас, мир Божий, браті і сестри. Дійсно, книга Йова – це дуже поучительна книга для нас, послідовників Ісуса Христа, для послідовників Ісуса Христа. Вона поучає нас, щоб ми могли довірятись Богу, Його путям. Ми читаємо цю книгу, ми бачимо, що праведник може проходити через якісь іспитання. Для чого даються нам іспитання? Що ми іспитання ми бачимо наші недостатки. Можуть відкриватись наші недостатки, і ми можемо велико смирятись перед Богом. Як ми читаємо цю книгу Йова, то не що Йов проходив ці іспитання, це не була кара для Йова, але це було для його очищення, щоб Йов міг ще більш очищати і приближатись до Бога, до досконалості. Як ми читаємо Івана, від Івана, 15 глава, 2 вірш, ми читаємо: «Всяку гілку в мене, яка не приносить плоду, він відсікає, а всяку, яка приносить плід, очищає, щоб більше принесла плода». Амінь. Слава нашому Господу. Ми бачимо, що ці іспитання для Йова були як що він міг приближатись до Бога і очищатись, і більше міг довірятись Богу. Амінь.
Дякуємо, дякуємо. Дуже цінні думки, Іване. Адже в кожній такій книзі, як книга Екклезіаста, книга Йова, є дійсно дуже важкі оці от проблеми, піднімаються запитання, і тут є два вибори. Або дійсно ми судимо те, як влаштований цей світ, і кажемо, в Бозі проблема, там є такі тези. Я навіть зараз спробую згадати, от десь от відкрию книгу Йова і почитаю. Йов ставить, тобто друзі починають розмову з ним. Він спочатку нічого, він просто каже: я шкодую, що я взагалі існую, що я народився. От, і зав'язується діалог. І Йов каже, що подивіться, що коїться в світі. Сильні, значить, панують над слабкими, пересувають межі у бідних, у сиріт, тобто захоплюють всі землі собі, і ті починають голодувати, у них нічого немає. Значить, там отари, ну, як тоді жили. Ясно, що сьогодні це там гроші, там зарплатні, пенсії і так далі. Тоді цього всього не було. Були оці отари, козячий сир і так далі. От вони беруть останню худібчину у вдовиці, а бідняків зіштовхують з дороги, тобто з дороги життя. І він каже, що все це несправедливо, нечесно, неправильно, як от діти, коли грають і кричать: це нечесно, нечесно, так нечесно. От, і це одна сторона книги. А друга, більш така прихована, це те, про що Іван сказав, це вже така зрілість, що все життя і людська доля, вона б'є людину до кінця, і от блаженні голодні, блаженні в Богі, так, і горе багатим, горе тим, що наситились. Приповість про багача і Лазаря, це все теж сюди дотично до оцих от всіх так званих проклятих питань Йова. Згадується тут слова Якова з великою, це для зрілих людей слова, з великою радістю, браття мої, зустрічайте, як впадаєте в різноманітні випробування. Випробування – це важкі часи, це біди. Радійте бідам. Ось як це звучить насправді. І це парадоксально, це антиномічно, це нелогічно, це як і багато чого в Біблії насправді, але таке є. З нами Олег, Хмельниччина. Здравствуйте, Олеже.
Доброго дня. Здравствуйте всім. Я перший раз, коли читав Йова, думав, все правильно там. А потім, коли почав гугляти і більше розбиратися там, роздумувати, будемо казати так, от прийшли ті друзі його. І вони сиділи там, все, він бачив його страдання, його кілька днів там були з ним. І почали його осуждати і казати, розумієте, не тільки, не то, що його, виходить, що вони осуждали Бога, що Господь не так зробив, і ти неправильно поступав, і ти не вірив Господу.
Хіба вони говорили, що Господь неправильно щось зробив?
Так, да, Господь неправильно зробив з Іовом. За що? Мов, він же ж такий гарний, такий все. І чогось так вийшло? Значить, Іов неправильно робив.
А, значить, все-таки Господь правий, а Йов десь схибив, так? Це
вони і осуждали і Йова, що він зрішив, хоча вони цього не знали і не бачили навіть, що він мог погано щось зробити. Бо спочатку ми бачимо, що Йов навіть за дітей своїх приносив жертву, вдруг вони щось зрішили, зробили не так. Він був правильний. Але друзі думали, а вдруг не так. А потім почали і казати, що ну, Господь сказав, неправильно зробив. І ти неправильно зробив.
Олеже, ну я, чесно кажучи, в цій книзі бачу іншу картину. Що друзі Йова – це такі благочестиві люди. Вони кажуть, Господь завжди робить правильно. І якщо на тебе це впало, значить він карає тебе за якийсь гріх. Признайся, не буває так, щоб праведний і раптом страждав. Це просто немислиме. 90-й псалом, ну, тебе не торкнеться зло, якщо ти Божий, все.
Я розумію. Але ж вони сказали то, що не знали, як це так? Як це так? Господь праведний, а ти зробив неправильно. Значить, вони обвинили Господа в тому, що Господь наказує за які гріхи, а гріхи, а за які гріхи вони не знають. Значить, виходить, Бог неправильно поступив.
Ні, вони кажуть, Бог правильний, просто ми не знаємо за які гріхи, а Бог то знає, за що він тебе б'є.
Так, так. А на самом ділі то і Бог нічого поганого не зробив.
Але ж вони вважають, що він чимось десь прогрішився і кажуть, сповідайся.
Ну то правильно, як може сповідатися, то виходить, що Господь, Бог наказав його неправильно, не по їхнім, не по словам цих друзів, а виходить, що Господь, як вони думали, Господь наказав його за правильну, а на самом ділі він неправильний.
Так вони ж не звинувачують Бога. Вони кажуть, Бог завжди правий, і Бог охороняє праведного. З праведним нічого поганого відбутися не може. Ну, слово віри, сповідуй, стій твердо. От ця ж проблема піднята якраз в цій книзі. А Йов навпаки, він каже, я не згрішив. І вони кажуть, так ти кажеш, що Бог неправий, ти грішник, ти неправедний, ти, значить, з Богом тягаєшся. Він каже, я взагалі з вами не хочу розмовляти. Я хочу, щоб Бог прийшов і говорив зі мною, все. А ви всі сплітаєте брехню. І от що цікаво, виходить, що багато людей, вони беруть цитати друзів Йова. Ну, наприклад, але ти сповнений судженнями нечестивих, судження і осудження близькі. І от люди беруть цю цитату, і хочеться спитати, слухайте, ну Бог же в кінці обвинувачує цих трьох. Виходить, що Еліфаз, Вілдат і Софар, вони багато єресі наговорили. На що ж ви цитуєте? Тобто, чи можемо ми, наприклад, брати їхні цитати взагалі і застосовувати їх, ну, в якихось порадах, там і за цими принципами когось судити чи щось про щось судити, як ви вважаєте? З нами Віктор, здравствуйте.
Доброе утро. Слава Ісусу Христу. Основна мисль тут через все вот это через книгу проходит такая, что эти друзья пришли как бы согласно закону сеяния и жатвы. То есть, ну, человек где-то что-то ошибся, где-то что-то он посеял неправильно, что где-то поступил неправильно, и поэтому Бог его там наказывает, значит, надо что-то исповедовать, надо что-то еще делать. А Иов говорит о том, что есть искупитель, как вот в Новом Завете написано, о том, что, говорит, если мы, будучи врагами, примирились с Богом, тем более спасемся жизнью. То есть Бог продолжает вот эту работу с нами. Ну, бывает, человек ошибается, бывает там что-то специально делает, или потому что у него в сердце там лежит это вот, он хочет так поступать. Но Бог все равно его спасает, он все равно его ведет к тому, чтобы дать ему вот эту благодать, которая ему поможет встать опять, чтобы он ему опять обратиться, потому что Слово Божие, оно животворит человека, оно не добивает его, а животворит. И вот именно вот этот момент, он говорит, отличается от того, что вот эти друзья пришли и начали его там обвинять, а Господь дал ему благодать и говорит, вот он для вас поможет, и ви теж отримаєте це все.
Дякуємо, дякуємо. Дуже цікаві думки, Вікторе. Для мене це дуже цікава книга. Я сподіваюся, що і для більшості з нас. Вона, як і книга Екклезіаста, дуже цікава в Старому Заповіті, тому що вона досить, я б сказав, песимістична і скептична щодо багатьох позицій вірувань або релігійності людської. От, і вона ставить дуже серйозні проблеми. Тобто є така теза, що з хорошою людиною поганого не стається. Так от, книга Йова якраз про те, що стається. І вона перекидає всі аргументи людей, які доводять стару позицію. Фактично, автор виводить читача на нові уявлення взагалі. Про стосунки людини з Богом, створення і законів цього світу, життя в ньому і так далі. З нами Юрій, здравствуйте.
Доброе утро, Светлое Радио. Тоже своє мнение выскажу по теме, поднятой вами. Книга Иова, мы ее перечитываем все постоянно, как и все остальные книги. И вот хотелось бы вот что сказать. В этой книге участвуют еще таких три персонажа, якобы, которые якобы считаются друзьями. Ну, мне кажется, в кавычках можно взять эти. Там такой был товарищ Елифаз, ну, это религиозный догматик, Ну, во время разговора с Иовом, когда он к нему обращается, ну, красноречие, там он его основан, на его догматизм, показывает нам свое красноречие, как бы с Иовом говорит. Потом второй товарищ там был, еще там Гилдат, по-моему, так называется. Ну, поверхностный догматик тоже. И, судя по книге, это поверхностный догматик. Все, что он говорит, основано на каких-то там слухах, бабских сплетнях, или как это, бабских баснях, там вот на таких вещах. Ну, еще один был там друг, у него как бы Шафар, это тоже религиозный догматик, который тоже к Иову обращается с какими-то назиданиями, но это похуже товарищ, который, его догматизм такой специфический, он считает, что он знает о Боге все, как Бог поступит, в какой ситуации, что Бог думает, понимаете, в чем опасность? Это такой вид догматизма, который мы должны особенно, наверное, осуждать. И он, этот догматизм, проявляет какое-то непочтение даже к Богу, я бы так сказал, в общем, вот так вот. Эти три человека, разговаривая с Иовом, книга эта, видимо, написана еще очень давно, поэтому она в таком виде преподается нам. Книга, как и любая из книг, она решает какую-то нашу проблему. Проблему человек. То ли это был человек 2000 лет назад, то ли мы с вами. И вот я для себя сделал вывод о том, что вот эти все страдания, которые прошел Иов, они даны ему не как наказание, они даны для того, чтобы человек самопознал себя и самоосудил. То есть это все для человека благотворно. Самопознание и самоосуждение. И мне хочется сравнить вот ту ситуацию с Иовом и ситуация с апостолом Павлом. Он ведь тоже, апостол Павел, был подвергнут страданиям. И слепота, там разные его преследовали, и постоянно жало у него было в теле. Но в итоге апостол Павел прожил жизнь свою плодотворно, целесообразно, с какой мы до сих пор его помним, с вами читаем его послания, учимся на них для себя. То есть, еще раз, книга Иова для нас с вами говорит о том, для меня, я так понял, она, эти страдания, которые мы сейчас имеем, для нас они должны быть уроками, самопознанием и самоосуждением. Мы на земле все грешим немало. Кто считает себя праведным, тот еще больше грешит. И поэтому вот я сказал свои мысли, которые у меня были.
Спасибо. Дякуємо, дякуємо, Юрію. А цікаво і порівняння з Павлом. Ну, про Павла в діях написано, тобто там автор має на увазі, звичайно, Ісуса, що Павло йде за Ісусом і йде його ж шляхом. Тобто, як Ісус переніс страждання, так і Павло страждає, там тоне в морі, тобто страсті Павла, так, а потім постає в Римі перед судом імператора, як Ісус постав перед судом Синедріона і Понтія Пілата. Тобто там є певні паралелі. І паралель Йова з Ісусом, ну, теж явна. Бог каже до сатани, чи звернув ти увагу на слугу мого Йова? Немає подібного на землі мужчини, чоловіка, досконалого і доброчесного, який би так боявся Бога і ухилявся від всякого зла. Це ж портрет Ісуса Христа, найправедніша людина в своєму роді, в своєму поколінні. І яка його доля? Його розпинають на хресті, засуджують. У Йова теж він страждає, хворіє, втрачає все. А ось такі от цікаві паралелі. З нами Микола, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Богу. Книга Йова відкриває нам наступне. Земне життя віруючої людини складається не тільки з певних висот, але і з низин. Є які є певними випробуваннями нашої стійкості віри в живого Бога. Читаючи книгу Йова, ми бачимо, що Йов був Господнім праведником, який щиро любив Господа. І цей Божий праведник пережив велике горе у своєму житті. У Йова загинули діти, Йов втратив матеріальний достаток і захворів невиліковною для людей хворобою. Але зустрічаючи всі ці непрості випробування, Йов залишався вірним Господу і завжди говорив: «Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я». Така твердість і непохитність віри Йова в Господа основувалася на вірі Йова у воскресіння всіх людей і в настання вічного Божого царства. Так у книзі Йова 19:25 і нижче ми читаємо такі сповнені великою довірою і глибокою любов'ю до Господа Йовові слова: «Та я знаю, що мій викупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я Бога побачу, сам я побачу його, і мої очі побачать». Йов залишився вірним Господу у всіх своїх життєвих випробуваннях, і в кінці Господь рясно благословив Йова і оздоровив його від цієї важкої смертельної хвороби, а також забезпечив Йова матеріально.
Дякуємо, Микола. Це таке максимально оптимістичний погляд. Ми вже говорили, Йов 19:25 лише в синодальному перекладі перекладено так, наче Йов вірить в воскресіння. Якщо взяти всю книгу, то, в принципі, ідей воскресіння в ній, здається, немає. 19:25. Я знаю, що мій Гоел живий. Викупитель. Хто такий викупитель в тій культурі, коли писалися ці книги? Це особа, яка володіла всім сімейним майном. Або батько сімейства, або старший син після смерті батька, який успадковував все майно. Але разом з майном спадковував і зобов'язання. Наприклад, викупати з рабства поневоленого родича, який там за борги чи ще якось. Як Авраам з Лотом зробив. Пішов війною навіть і відбив його. Або викупити проданий земельний наділ назад. Або в разі вбивства когось з родичів Гоел зобов'язаний був кровну помсту зробити. Тобто тоді ще не було поліції, ти не писав заяву в поліцію, ти мав сам піти і вбити вбивцю і так далі. Ось хто такий Гоел. І викупитель мій, чому Йов каже так про Бога? Тому що у нього троє друзів, які проти нього ведуть війну. І він каже: замовкніть, я з вами не хочу розмовляти. І кричить до Бога: сам прийди і розмовляй, судися зі мною і заступися сам за мене. Я з цими людьми нічого не хочу вже більше говорити. Вони сплетчики лжи. В синодальному перекладі. Тобто вони брехуни, але благочестиві, але брехуни. І він каже: я відкидаю всі ваші аргументи, відкидаю ваші звинувачення. Ви просто зараз в кращому положенні, тому ви такі сміливі. Якби вас спіткало те, що мене, ви б не говорили так, як ви говорите. І в кінці Бог засуджує цих трьох, принаймні більше, ніж Йова. І каже: він говорив все-таки правильніше за вас. Тому ідіть, попросіть у нього пробачення, і хай він за вас принесе жертви, бо тільки його обличчя я прийму, а ваше не прийму. Хоч вони були в своїх очах більш праведні, і вони зашикували Йова, казали: тихіше, тихіше, що ти кажеш? А Йов кричав, що в світі несправедливість, що з хорошими людьми стається те, що мало б статися з поганими. А з поганими, дивіться, стається те, що має статися з хорошими. Вони там і правнукам залишають спадок, і вмирають в добрій старості, в великому багатстві і так далі. Це скандальна книга, насправді. На час свого написання, коли вона не була написана. Так от, 19:25 в усіх новітніх перекладах звучить так: мій викупитель в кінці встане над землею, і навіть коли кожа моя з мене спаде, я все ж в тілі моєму побачу Бога. Я сам побачу його. Він кличе Бога на суд, і він каже: я знаю, що Бог з'явиться. Він відповість на мої заклики, і я побачу його. І в кінці він каже: я побачив тебе. Ось коли це сталося, не після якогось воскресіння. Тепер мої очі бачать тебе. Тепер збулось це слово, якого я прагнув, що я побачу, хоч моя шкіра і постраждає. Сьогодні в день пам'яті багатостраждального праведника Йова. Ми говоримо про книгу Йова, про ідеї, принципи, про теми, про поставлені нею проблеми, питання і висновки, які з нею робимо. Отже, про уроки цієї книги, про що ця книга для нас. З нами Валентин. Здравствуйте.
Здравствуйте. Коснулися вопросу Йова. Я хочу сказати, що цей Бог дає нам испытание. Нам Бог наобещал в этой жизни рай, как бы сказать. Человек рай потерял еще в Едемском саду. Вот. Бог допустил Иову він імів в виду, як він буде вести себе. Коли він буде клясти його, або буде, ну він завжди стався вірним. От я хочу сказати за себе, я несу крест. З самого дитинства я інвалід, я страдаю, я не можу ходити, в мене і вже почали ноги боліти. І це теж іспитання. Так що оце в мене така думка. Спасибо за внимание.
Дякуємо, Валентине. Хорошого дня. Книга Йова така, ну, непроста і гостра книга. От Микола сказав, що Йов завжди благословляв Бога. Але там в історії він спочатку, коли гинуть його діти, і він втрачає все майно, кіз, там овець, верблюдів, корів, биків, що там, віслюків, він каже, Бог дав, Бог взяв. А коли він захворів і тяжко страждав, він проклинає день свого народження і каже, нехай буде проклятий той день, коли я народився. І та ніч, коли було сказано, тобто, напевно, якимось ангелом, духом чи Богом, людина зачалася. І ці слова його стали таким тригером, спусковим гачком для його друзів. Вони почали один по одному говорити з ним. Йов кожному відповідав. І з цього починається друга частина книги, власне, оці от діалоги. Потім і всі троє друзів, вони кажуть, ну, Бог праведний, і якщо ти страждаєш, значить є якийсь гріх. Розкайся. І знай, що Бог навіть деякі твої гріхи кинув за хребет, тобто це ще не за все тобі дано і так далі. Але ж вони не знають, що на небі вже Бог сказав, що немає іншого такого праведного мужа на землі, як Йов. Тобто він кращий в своєму поколінні, найкращий серед всіх, хто живе на землі. Автор книги підкреслює це, а друзі не знають. От, тобто якщо Йов страждає, то їх взагалі мали би повбивати, бо вони гірші за нього. Ну, вони не в курсі діла. А про що ця книга, як для вас? З нами Андрій, здравствуйте.
Доброго дня, дорогое світле радіо. От, слава Господу Ісусу Христу. Великі слава. Вот, спасибо, браті, сестри. Сьогодні я так от прослушав. Ви знаєте, не один спектр этой теми книги Іова, і кожну тему там можна, кстати, изучить. Там нигде противоречий нет. Но я как бы за 3000 дней изучения книги Іова, ви знаєте, виписав аж 15 направлений і таких небольших подтем, которые идут в этой книге. Но она самая древняя, конечно, книга, вот, поучительная. И я хотел сказать там очень такой положительный момент, потому что за эту книгу можно очень много разговаривать и изучать. Вот хорошее хотел сказать. В ней просматривается такой момент, что Иову вот эти события были даны в очень короткий период времени. Потом он потерял всю семью и здоровье. И поэтому не было еще ни одного человека после Иова, у которого была как бы самая большая трудность, связанная с тем же здоровьем, с тем, с потерей детей. Вот. И такое какое-то зло может событие у человека произойти. И еще не на протяжении там десятков лет этого человека, а именно Иову там, ну, по-моему, в течение это, ну, так точно сказать не могу, но там от 3 до 7 лет у него вот это все событие произошло.
Андрей, да, давайте про принципи. Ну, Принцип, ідеї, так.
Ідея в тому, смотрите, там очень сжато для всего человечества, тут Господь показывает такие события, которые у нас в жизни могут по-любому быть, как у Иова. И в любом случае нам все равно будет легче их пройти, раз Иов тогда прошел. У него самая тяжелейшая ситуация.
Дякую, дякую. Отже, модель и попередження, що це доля людини, як там труд і болезнь, так? І проходять швидко, і ми улітаємо. Щось таке. Отже, попередження про те, що це частина життя. Хвороба, якісь втрати, якщо довго поживеш, багатьох втратиш і так далі. Отже, дійсно, тем або напрямків багато. В цій книзі ми бачимо певну кризу. Тобто є такий релігійний оптимізм, так? Якщо ти віриш в Бога, якщо ти намагаєшся праведно жити, не грішити, то, значить, нічого поганого з тобою не станеться. Бог тебе там врятує і так далі. Автор піддає критиці такі погляди. До речі, книга Йова в цьому, вона найбільше, напевно, подібна до книги Еклезіаста, який також ставить всі ці проблеми. Ну, не всі, звичайно, але основні з них. Ну, наприклад, Еклезіаст каже, і не може людина, ніхто, нічого сказати. Він каже, що не наповниться вухо слуханням, скільки б ти інформації не отримував, ти не знатимеш ніколи всього. Фактично, це такі книги, які так песимістично дивляться на намагання людини все пояснити. Ось як творене життя, світ в ньому, ось які правила, закони, ми чітко чітко все знаємо, 2×2=4, і якщо ти робиш так, то буде так. Він каже, ні, людина не знає всього. Ніхто не знає всього. І ця теза, він вкладає її в вуста Еліуя. Про нього взагалі невідомо, звідки він вискакує, цей Еліуй. Його немає. Тобто троє друзів приходять, вони сидять з ним. І є припущення, що це сам автор, точніше, упорядник цієї книги, яка вважається в біблеїстиці доволі пізно написана, в неї багато арамеїзмів, що свідчить, що вона вже після Вавилонського полону було в такому вигляді складена. Але передання про праведника Йова дуже древні. Так, в книзі Єзекіїла, хоча вона також пізня, це період полону, Єзекіїл 14:14 і 14:20 згадується праведник Йов. Також в книзі Ісуса сина Сіраха, яка була складена в 200 році до нашої ери, уже також згадується Йов. Отже, це такий персонаж, який пов'язувався з древніми часами дійсно. Але вже от в такому вигляді, як ми маємо, книга була укладена, ймовірно, порівняно пізно, але на основі старих передань про праведника, якого спіткало лихо, біда. І ось ці діалоги, в них втручається цей Еліуй четвертий. І от Еліуй якраз, на відміну від трьох друзів, до речі, я хотів особисто від себе подякувати Юрію за такий ретельний аналіз, я ніколи не звертав такої уваги на специфіку і різницю оцих трьох друзів – Еліфаз, Білдад і Софар. Мені було дуже цікаво, що все ж таки між ними є певна різниця, хоча і багато спільного. А от Еліуй, він, на відміну від них, каже не про прогріхи Йова, тобто причинно-наслідковий зв'язок. Раз з тобою щось сталося, значить десь там з якийсь зашквар є, може ти сам його забув. А він каже, що іноді Бог допускає важкі часи, щоб відвернути нас. Тобто ми стоїмо на якби небезпечному шляху загордитись і так далі. І Бог наносить, так би мовити, превентивний удар, спасаючи нас. Але ми не можемо цього знати, бо, як говорить псалмоспівець, хто свої потаємні погрішності в своєму серці розгледить, о Боже, спаси мене від них. Я сам себе не знаю, як Петро казав, що якщо всі тебе зречуться, я ніколи в житті. Багато в Біблії таких натяків про те, що ми не знаємо себе, ми не можемо себе бачити і об'єктивно оцінити. І ось цей Еліуй, до речі, його ім'я починається зі слів Елі, що значить Бог, Елігу. От він говорить такі речі, після нього тільки для Бога вже залишається місце. Тобто після Еліуя зразу вступає Бог, і з бурі він відповідає Йову. Йов дочекався таки, він хотів судитися з Богом, і щоб Бог йому особисто з'явився і особисто відповів на всі його закиди про несправедливість цього життя і цього світу. Маємо дзвінок. Здравствуйте, вітаємо вас.
Доброго дня, слава Ісусу Христу.
Доброго дня, навіки слава.
Ми знаємо, що Бог гордився з Йовом, що немає такого чоловіка, як Йов. Вона сказала, торкнися до його тіла і побачиш, як він прокляне тебе. Але було допущено страждання до тіла, але до душі не було допущено. Він не прокляв Бога, а прокляв той день, в якому він народився. Коли жінка сказала про проклясти Бога, щоб померти, Йов сказав, ти нерозумна, як приймаємо від Бога добре, так повинні приймати і недобре. Але ця книга була написана, ще закону не було. Але Йову дав був таке відкриття, що все зміниться, як змінилося при його житті. І 38:1 Йова написано, як ви тепер сказали, що Бог відповів із бурі і сказав, що четвертий стих, де ти був, коли землю основав я? І там більше запитань про творіння Бога, хто це все створив. І Бог хотів показати сатані і всім окружаючим, що він має таку силу змінити у людини все. І здоров'я, і обставини. Дякуємо Богу, дякую вам.
Дякуємо, Лідія. Ну, я не можу погодитися, що до душі страждання не було допущено. Саме страждання, якщо тіло страждає, страждає і душа. Ну, дивлячись, що, звичайно, душею ми вважаємо і називаємо, але ми бачимо, що душа Йова дуже потерпала. Це з його промов дуже видно, вона страждає. До речі, цікавий образ жени, жінки, яка каже, прокляни Бога і ти помреш. Тобто Бог тебе поразить за те, що ти його проклянеш, і припиняться твої страждання. Це іноді жінка богословами, різними тлумачами, равінами там порівнювалася з чуттєвою часткою людини. Чуттєва частина наша, вона схильна різко зразу реагувати на обставини якісь. Або радіти, або впадати в відчай, так? А чоловіча частина – це більш такий інтелект, розум. Тобто він більш логічно, послідовно і так твердо повільно, але так ґрунтовно на все дивиться і все от тлумачить. Дійсно, ця книга цікава тим, що тут немає посилань на закон, але не обов'язково це означає, що вона була складена, написана і записана в такому вигляді до закону. Зовсім не обов'язково, як я сказав, що вона записана з багатьма арамеїзмами. То арамеїзми свідчать про пізнє написання цієї книги. Але вона записана на основі дуже древніх передань про праведника, який в житті якого були допущені страждання. Тобто була якась коротка легенда, можливо, вона з роками опрацьовувалася і опрацьовувалась далі, і вийшло таке, я б сказав, шикарний філософський твір, дуже глибокий. Оці діалоги, оці всі, так би мовити, тези, якісь аргументи таких релігійних, благочестивих людей, друзів Йова, які от кажуть, що у Бога нема неправди, якщо страждаєш, значить це кара за якісь прогріхи, розкайся, позгадуй добре, може забув, може в юнацтві і так далі. Ясно, що жодна людина не досконала, але автор навмисно в уста Бога вкладає слова, що Йов – найкраща людина на землі. Це щоб питань не було. Отже, сьогодні наша розмова про книгу Йова, про її ідеї. Їх багато, вони різноманітні, дуже цікаві і дуже цінні. І це певний, книга відображає певний крах уявлень. До речі, говорячи про закон, там, здається, закон, він не звертається до не стільки до окремої людини, скільки до Ізраїля, коли читаються благословіння і прокляття, якщо ти будеш виконувати, о Ізраїлю, так, там завжди звертається зразу до суспільства, до Ізраїля як народа, як до соціума, то буде тобі добре, і ти даватимеш, значить, в борг, а сам не братимеш, і там довгий список. Якщо ж ти не будеш, то ти втратиш цю землю, вижене тебе Бог з цієї доброї землі, і так далі. В книга Йова, вона більш така, от саме про людину. От що Йов каже, людина народжується на страждання. Але автор цієї книги, він говорить, що хоч ми і не можемо збагнути всю премудрість Бога і як створений цей світ, ну просто це неможливо. Але є якась закономірність, це видно з останніх розділів, коли Бог з'являється в бурі, він каже, чи ти сходив в глибини моря. Про якогось Левіафана говорить, про те, як народжуються дикі кози в горах, про те, який страус швидкий, що він коня перегоняє і так далі. Але от про потомство своє не дбає, лишає ці яйця просто де лишить. І так далі. Тобто він каже, що є і краса, і глупота в природі, і все. І не може людина збагнути. Але ж світ якось продовжує існувати, хоч і без, так би мовити, втручання чи розуміння людини. Значить, все-таки над всім царює ця премудрість, яка для людини надто важка. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слухаємо вас.
Алло, алло.
Ви зателефонували в ефір Світлого Радіо. Ви щось хотіли сказати?
Так, так. Це із Сум, Люба.
Любов.
Я хочу трошки порозговорювати. І його влюбився в нового чоловіка. Познання Бога. Ібо прежнє минувало. Іміюще, як не міється, дано нове багатство в Господи. Діти, обновлення ума, ібо на землі тінь небесного в образ, покриті слова книги.
Ось така поезія. Структура книги, ви пам'ятаєте, що говорять троє друзів, Йов відповідає кожному, і потім, коли вони вже, якби, уже їм нічим відповідати, вони бачать, що він не поступає в своїх позиціях, не дає слабіну, тоді говорить Елігу, і після нього вступає Бог, який показує, що говорить про величність цього світа, там, про глибину моря, вищину неба і так далі, всі різні таємниці, силу різних тварин, якісь їхні особливості. Врешті-решт про якогось Левіафана. І Йов говорить, я замовкаю, я не можу все це збагнути, я не можу з тобою судитися, тягатися і так далі. Врешті-решт хеппі-енд. Йов заспокоєний, отримує вдвічі більше багатства. І от тут я не пам'ятаю, може ви нагадаєте, як там написано в кінці, і було в нього 10 дітей, там 7 синів і 3 доньки. Чи народилися? це важливо для мене, тому що це окрема тема. Тобто багатство то таке, а от діти, все-таки, мені здається, це трохи інше. Маємо дзвінок. Здравствуйте, вітаємо вас.
Алло.
Валерій.
Добрий ранок.
Чую вас.
Добрий ранок.
Добрий ранок.
Я би хотів сказати про той урок, що я от, бачу з цього. Ну, по-перше, друзі Йова, да? От вони там щось там розсуждали про Бога, про Йова, але от коли Бог щось каже, то він завжди показує вихід. Ну, може там хтось щось робить, і він каже, ти там перестань робити це, бо буде це. Тому що у Бога є «да» і є «ні». Оці якісь «между» – це дуже, дуже таке поле, це поле для брехні.
Але ж це якраз теза Іуя, точніше Єгу, що Бог може через це тебе від чогось відводити, але я не знаю від чого, це все не конкретно, і ти, напевно, не знаєш. А от друзі Йова, вони також говорили, що Бог посилає там сни чи ангела, якогось духа, який попереджає. Але, напевно, ти його не послухав, бо раз чи два він це робить, а потім уже от такі речі допускає.
Але так, от вони казали, значить, але це не було ніякої конкретики. От правильно сказав Олег. От я зрозумів, що він це хотів сказати. Він казав, що от вони судять Бога. От вони судять Бога, і тобто можна судити, оправдувати, можна судити, осуджувати. От вони судили Бога, і от вони оправдували дії його. А Богу це не треба. Тобто вони схожі були на є таке, той, хто впав, того добить. От вони його добивали. От вони стали і почали його добивати. Тебе це, тебе то, там, тебе що, там. Ну, це є таке, в людини таке свойство. Бог каже, то він каже. Оце так, чи це не так. Тобто, якщо пророк підходить, він каже, оце так, оце не так. І чоловік, тобто людина завжди розуміє, що це від Бога, чи це не від Бога.
Дякую, Валерію. Дуже цікава думка. Тобто пророки в церкві, да, або там слово знання, коли підходять там Нафан, підходить до Давида і розповідає йому притчу, а потім каже: ти та людина, яка забрала овечку в бідняка. Тобто я бачу наскрізь, Бог бачить і показує тобі, що він бачить і відкриває пророкам. А якщо ми просто кажемо Біблія, принципи, теологія, то це все не обов'язково так. Да, цікава думка, до речі. А от його друзі, вони теологи, просто у них стара теологія. І вона вже тріщить по швах. Приходить нове покоління, нове бачення. А вони все по старінки, типу, якщо погано сталося, значить десь там щось. А Йов найкращий із людей. Опа, не працює. Маємо телефонний дзвінок. З нами Тетяна, Харків. Здравствуйте.
Доброго дня. Прийшла така мисль із цитати із Біблії, тому що Йов – це образець того, як проходити испытания. Потому що у нас нет человека, который бы не был в трудностях, ну, конечно, не таких, как его. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Но вот как можно понять, что Иов там подвязался против греха? Он подвязался против того, что ему приписывали грех, которого он не совершал. Он говорит, не доколе не умру, не уступлю непорочности своей. А мы иногда вот уже там чуть-чуть, и все, там караул. Пастор когда-то сказал, что если вы самый несчастный, вы самый больной, у вас там и то, и все, пойдите в хоспис и там посмотрите, как там люди живут. В общем, эта книга очень вдохновляющая, особенно когда тебе там очень тяжело и трудно. И второй момент, это когда в конце Иов помолился за своих друзей. Я когда читала, я думаю, ничего там они такого крамольного не говорили, да. Иногда там и вот последний, который не был учтен, три друга, четвертый, он вообще молодой, там что-то там говорил вполне нормально. Но Бог сказал, за то, что вы не так хорошо говорили обо мне, как Иов. То есть как это Бог определяет? Бывает же, вас так хорошо проповедуют, замечательно. А вот оно не касается. А Бог это все определяет, там, искренность или что-то, я не знаю. Ну, в общем, спасибо за такое обсуждение и за книгу Иова.
Так, дякуємо, Тетяно, цікаві думки. Отже, троє друзів Йова, принаймні троє, про Елігу нічого не скажу, він якийсь нейтральний персонаж, благочестиві брехуни, вони не злі люди. Ні, вони дуже побожні, дуже, дуже релігійні, дуже благочестиві. Але вони щиро помиляються. Таких людей завжди, я думаю, вистачатиме. От, і їх просто якби по-своєму шкода, але Йова шкода більше, звичайно. От до того ж, ну, виходить, що це книга, як я сказав, про крах уявлень певних людських, крах такої певної релігійності, певних вірувань людських, як і книга «Екклезіаста». Ця книга ставить дуже-дуже серйозні питання до людських уявлень щодо Бога, щодо того, як влаштовано все в цьому світі. Чи справедливо влаштовано світ і життя в ньому? Чи все це чесно, законно, правильно? Тобто це книга, яка піднімає так чи інакше якісь питання етики, моралі, судження, в тому числі і щодо дій Бога, щодо того, як він стежить за порядком там у Всесвіті, все. І відповідь Екклезіаста і автора, анонімного автора книги Йова, ми не можемо, людина не може про це судити. Тут згадуються гелени, греки, які Епікур, здається, він сказав, що я не можу судити про богів, тому що моє життя занадто коротке, а питання занадто складне і темне, що багато поколінь по-різному говорили, але я не можу бути впевнений, що вони праві у своїх уявленнях про божество і божественне, про його шляхи, присуди, премудрість, порядок, за яким все влаштовано і так далі. Отже, книга Йова, вона ставить дуже непрості запитання, і, я б сказав, вона, можна сказати, розділяє людей. В принципі, людина одна, вона читає більш якось для себе, розуміє, що і так, я теж прийшов в цей світ, як людська істота, і я теж страждаю чи страждатиму. І для чого все це? Чи як Йов я більше пізнаю Бога особисто, хоч і не отримаю всіх відповідей на те, чому все так, і як воно працює. А для когось це книга скептична, це книга такої вільної думки, ну досить давній пам'ятка. Так, але тут піддається критиці низка таких поглядів, що Бог-промислитель дбає про, значить, справедливий устрій цього світу. І дуже багато таких гострих випадів проти цієї доктрини автора. Він каже, голі ночують без одежі, не мають даху над головою, мерзнуть, промокли від злив, туляться до скелі, ні до кого навіть притулитися до теплого. А злодії обкрадають сироту, значить, і, ну, коротше, багато таких негативних моментів. Він каже, що я в цьому всьому не бачу. Не бачу справедливої Божої руки і так далі. Тобто все, що відбувається, це просто якийсь жах. Але в ній також ми знаходимо і такі нотки надії. На один такий акорд надії сьогодні наші слухачі посилалися неодноразово. Це 19 розділ, 25 текст. Викупитель. Таким чином Йов називає Бога своїм родичем. Гоел – це старший в сім'ї, або батько, або старший син, перворідний, який спадковував права і обов'язки батька. І він мав викупати чи то продану землю, чи проданого в рабство родича, чи відомститися за вбивство родича. І Йов каже, я вірю, що Бог для мене ось такий старший родич, що він сам заступиться за мене. Дякуємо, друзі, за участь, за ваші думки. Багато було цікавого і пізнавального для мене особисто сьогодні.
Завершилося обговорення теми дня.